Geliefdes, kom ons verklaar saam. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde geskape het, en wat getrou bly tot in alle ewigheid. Uit hom, en deur hom, en tot hom is alle dinge, aan hom behoort die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Mag die genade, barmhartigheid en vrede van God onse Vader, en van ons Here Jesus Christus, met ons elkeen wees deur die kragvolle werk van die Heilige Gees. Kom ons loof nou die Here deur te sing uit Psalm 96 vers 1 en vers 5. Sing vir die Here 'n nuwe lied. Die aardse verste perke moet jubel oor sy werke en hom die lof en hulde bied. Moet uitroep en verwag sy heil van dag tot dag. Hierdie nuwe lied is eintlik 'n vernuwe lied in ons harte, wat dan afsluit in hierdie strofe met die woorde, sy heil van dag tot dag is elke dag nuut. Heil is 'n sinoniem vir verlossing. So kom ons loof nou die Here vir sy verlossing, wat altyd bly geld vir ons tot in ewigheid. Ons Vader wat in die hemele is, Here, U alleen is lofwaardig. U is ons God. Niemand kan sê, hulle is gelyk aan U nie. Selfs nie die magtigste mens of ding, of selfs engel, kan opweeg teen U majesteit nie. En ons dank U in besonder met 'n vernuwe lied in ons harte vir die groot verlossing wat ons het in ons Here Jesus Christus. En ons wil U lof en hulde gee met ons hele hart, met ons hele verstand en met al ons krag. En ons wil U naam as die hoogste naam eer. Ons wil buig voor U in aanbidding met skoongewaste klere wat U aan ons geskenk het. U het die vuil van die sonde van ons verwyder deur U Gees. En daarom kan ons nou lewe voor U in vrede, in liefde en in genade. En U, o Here, is vir ons 'n beskermer. U behoed ons. Niks sal ons ooit geestelik ontbreek nie. U voed ons met U woord. So sag en soet is U wysheid. Ja, soos 'n bok wat langs waterstrome se dors geles word, so word ons geestelike dors geles deur U. U versterk ons U help ons weer op en lei ons voete op U regte pad. En daarom sal ons geen onheil, kwaad en boosheid vrees nie. Al kom die skadu's nader wat in doodsvallei om ons vergader. U bly in al ons teëspoede met ons. In die lig van Psalm 23, U stok en U staf vertroos ons altyd en lei ons. En op die regte tyd skenk U weer uitkoms in nood. Ag, en hoe wonderlik is dit om veilig by U te kan wees. Ons dank U daarvoor. Ons dank U dat elkeen van ons gemeentelede veilig in U hand is. Dat geen dood of magte of kragte of enige iets ons kan skei van die liefde van U wat daar vir ons is in Christus. Maar so bid ons dat ons sal bly skuiling soek by U, dat ons sal bly bid as 'n gemeente en sal funksioneer as bruid van Christus. Ja, Hy wat ons hoof is en oor ons lewe beskik. Verhoor tog ons gebed om U genade ontwil in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons luister nou na die woord van die Here deur saam te lees uit Lukas 4 vers 16 tot 30 en ons gaan ook lees uit die Heidelbergse Katekismes Sondag 12 vraag en antwoord 31 en 32. Lukas 4 van vers 16 af. Toe kom hy in Nazareth waar hy opgevoed was en soos hy gewoond was, gaan hy op die Sabbatdag in die sinagoge en staan op om te lees. En die boek van die profeet Jesaja is aan hom oorhandig, en toe hy die boek oopmaak, kry hy die plek waar geskrywe is, Die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het, om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur, om die wat verbruiseld van hart is, te genees, om aan gevangenes vrylating te verkondig, en aan blindes herstel van gesig, om die wat gebroken is, in vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Here aan te kondig. En nadat hy die boek toegemaak het en aan die dienaar teruggegee het, gaan hy sit, en die oë van almal in die sinagoge was op hom gevestig. Toe begin hy vir hulle sê, Vandag is hierdie skrif in julle ore vervul. En almal het vir hom getuienis gegee en was verwonderd oor die aangename woorde wat uit sy mond kom. En hulle sê, is hy nie die seun van Josef nie? En hy antwoord hulle, julle sal my ongetwyfeld hierdie spreekwoord toevoeg, genees Heer, genees Uself. Alles wat ons hoor wat in Kapernaum gebeur het, doen dit hier in U vaderstad ook. En hy sê, voorwaar, ek sê vir julle, geen profeet is aangenaam in sy eie vaderland nie. Maar ek sê vir julle, met waarheid, daar was baie weduwees in Israel in die dae van Elia, toe die hemel toegesluit was 3 jaar en 6 maande lank, toe daar 'n groot ondersnood gekom het in die hele land. En na nie een van hulle is Elia gestuur nie, behalwe na Sarfat in Sidon, na 'n weduwee. En daar was baie melaatses in Israel in die tyd van Elisa die profeet, en nie een van hulle is gereinig nie, behalwe na Aman die Sireer. En almal in die sinagoge is met woede vervul toe hulle dit hoor, en hulle het opgestaan en hom uit die stad uitgedryf en hom gebring tot op die rand van die berg waarop hulle stad gebou was, om hom van die kraans af te gooi. maar hy het tussen hulle deur geloop en weggegaan. Sondag 12 van die Heidelbergse Katekismus vra, waarom word hy Christus, wat gesalfde beteken, genoem? Omdat hy deur God die Vader bestem en aangestel en met die Heilige Gees gesalf is tot ons hoogste profeet en leraar, wat aan ons die verborge raad en wil van God aangaande ons verlossing ten volle bekend gemaak het, tot ons enige hoë priester, wat ons met die enige offer van sy liggaam verlos het, en met sy voorbering gedurig deur by die Vader vir ons intree, en tot ons ewige koning, wat ons met sy woord en gees regeer, en ons by die verlossing wat verwerf is, beskerm en bewaar. Vraag en antwoord 32, waarom word jy 'n Christen genoem? Omdat ek deur die geloof 'n lid van Christus is, en daardeur deel aan sy salwing het, sodat ek sy naam kan bely, myself as 'n lewende dankoffer aan hom kan toewy, en in hierdie lewe met 'n vrye gewete teen die sonde en die duivel kan stry, en hierna met Christus in ewigheid oor alle skepsels kan regeer. Ons fokus nou op Lukas 4 vers 18 en 19 en Katekismus vraag en antwoord 31. Die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbruiseld van hart is te genees, om die gevangenes vrylating te verkondig en aan blindes herstel van gesig, om die wat gebroken is in vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Here aan te kondig. Die sentrale gedagte van vraag en antwoord 31 is, God die Vader het die Here Jesus met die Heilige Gees gesalf tot profeet, tot priester en tot koning. En omdat ons aan Christus se salwing deel het, vraag 32, is ons ook tot profete, priesters en konings gesalf. Het jy al ooit gewonder wat Jesus werklik vir jou beteken? Is hy maar net die een wat gesterf het vir jou sondes? Is hy maar net soos wat die Romeinse kerk in die wêreld hom graag aanbied as hierdie arme mens wat aan die kruis gehang het en wat nou in jou diens moet staan en jou huis met vrede vervul en eintlik om jou pype dans en vir jou voorspoed bring en waar jy uiteindelik deur hom God se arm kan draai en jou sin kry. Ja, die wêreld het dalk 'n idee oor Jesus, maar is nie noodwendig die regte idee nie. Sy hele bediening as Messias of as gesalfde het 'n baie dieper betekenis as dit. Hy is baie meer as net die een wat aan die kruis gesterf het vir ons sondes. Hy is ons hoogste profeet en leraar, ons enige hoëpriester en ons ewige koning. Die inwoners van Nazareth, die plek waar Jesus groot geword het, het duidelik nie verstaan wat die ware betekenis van die gesalfde van die Here beteken nie. En hulle het duidelik nie raak gesien toe Jesus dit oor homself gespreek het nie. Dit was die gewoonte van ons Here Jesus om openbare eredienste by te woon in die sinagoges. 'N Gewoonte wat sy volgelinge vandag moes navolg. So lees ons in Hebreërs 10, wat sê, moenie die samekomste van die Here minag nie. Hy het miskien aangevoer dat die godsdienstige stelsel dalk korrup was. Hy het op die Joodse Sabbat getrek na die plek waar gebed en geloof moes seëvier, die sinagoge. 'N Tipiese sinagoge diens was geopen met 'n beroep op God se seën en dan die voordrag van die tradisionele Hebreëse geloofsbelydenis Deuteronomium 6 vers 4 en 5, wat sê, Hoor Israel, die Here onse God is 'n enige Here, daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. Dit is dan gevolg deur gebed en die voorgeskrewe voorlesings uit die wet en uit die profete, terwyl die leser dan die Hebreëse geskrifte in Aramees sou oorvertolk. Dis gevolg dan deur 'n kort preek of kort uitleg deur een van die gemeentelede of miskien as daar 'n besoekende rabbi was, sou hy dit gedoen het. As 'n priester teenwoordig was, het hy die diens afgesluit deur die seën uit te spreek. Andersins het een van die leke persone gebid en is die vergadering afgesluit. Jesus is toe op die dag gevra om die skrif tekste lees en dan 'n preek daaroor te lewer. Die gedeelte wat hy gelees het, sluit Jesaja 61 vers 1 en 2 in. Jesus het blykbaar nie die boek gekies wat hy gelees het nie, want die boek Jesaja is aan hom gegee. Maar dit beteken nie, soos sommige dink, dat hy van 'n vaste leesprogram gelees het nie. Die gedeelte is moontlik deur die opsiener van die sinagoge gekies, die boek, of Jesus het dit dan nou self gekies. Dit sluit aan by die woorde van Lukas. Hy het die boek oopgemaak en die plek gevind waarop dit geskryf is. Ons kan dus sê die boek is aan Jesus gegee, maar Jesus het die teksgedeelte gekies wat hy wou lees. Die Joodse rabbyne het hierdie Jesaja 61 so geïnterpreteer dat dit dui op die Messias wat hulle verwag. En die mense in die sinagoge het dit 10-10 goed geweet. Nou jy kan jouself indink of voorstel hoe geskok hulle was toe Jesus met vrymoedigheid gepreek het en gesê dat Jesaja 61 vers 1 en 2 oor hom gaan en oor hom geskryf is en dat hy die een is wat die aangename jaar van die Here kom bring het. Die verwysing hier, die aangename jaar van die Here, staan bekend as die jubileumjaar wat in Levitikus 25 vir ons beskryf word. Elke sewende jaar was 'n sabbatsjaar en toe kon die volk in die land rus en elke 50ste jaar na 7 sabbatsjare is die jubileumjaar dan nou aangekondig en afgesonder. Die hoofdoel van hierdie spesiale jaar was dat byvoorbeeld belasting die belasting en die ekonomiese stelsels kon herstel. Slawe is byvoorbeeld vrygestel en aan hulle gesinne teruggegee en alle skuld is gedelg en gekanselleer. Jesus het dit alles op sy eie bediening toegepas. Nie in die politieke sin of ekonomiese sin waarin die Jode gewoond was nie, maar in 'n geestelike sin. Hy het beslis goeie nuus van verlossing kom bring, die evangelie, aan bankrotte sondaars en genesing vir gebrokenis en verwerpte mense gebring. Hy het baie verlos van blindheid en slawerny aan demone en sonde en siektes. Dit was inderdaad 'n geestelike jubileumjaar vir die volk Israel. Die probleem was dat sy luisteraars nie in hom geglo het nie. Hulle het hom bloot net gesien as die seun van Maria en Josef, die seun wat hulle in al eie stad groot geword het. Verder wou hulle hê dat hy in Nasaret dieselfde wonderwerke moes verrig wat hy in Kapernaum gedoen het, maar hy het geweier. Dit is die betekenis van die frase, Dokter, genees jouself, doen 'n wonderwerk. Aanvanklik bewonder hulle die manier waarop hy geleer het, maar het nie lank geduur voordat hulle bewondering oorgeslaan het in antagonisme nie of vyandigheid nie. Hoekom? Omdat Jesus vir hulle begin herinner het aan God se goedheid teenoor die heidene, die mense buite Israel. Dan beskryf hy byvoorbeeld die gebeure rondom Elia. Die profeet Elia het al die Joodse weduwees omseil en na 'n heidense weduwee in Sidon gehelp. En sy opvolger Elisa het 'n heidense malaatse uit Sirië genees. Weereens iemand buite Israel. Gaan lees maar gerus 1 Konings 17 en 2 Konings 5 om hieroor verder te lees. Die genade boodskap van ons Here was 'n knou vir die trotse Joodse eksklusiwiteit van die gemeenskap. En hulle sou nie daaroor berou gehad het nie. Dink aan hierdie tuisdorp seun van Nasaret wat sê dat Jode net soos die heidene deur genade gered moes word. Die gemeente was so kwaad dat hulle aksie geneem het om Jesus dood te maak. Die kerkvader Augustinus het gesê, hulle hou van waarheid as dit hulle verlig, maar haat waarheid as dit hulle beskuldig. En dit geld ook vir mense van vandag, mense wat net trooswoorde en genade woorde wil hoor, maar wat nie die volle waarheid van Christus wil hoor nie. Ten spyte van die ongeloof van die mense in Nasaret, het die skrif verklaar dat Jesus van Nasaret die Seun van God is, die Messias wat gestuur is om sy beloftes na te kom. Onthou, Messias beteken gesalfde, en die naam Christus of die titel Christus is die Griekse vertaling van gesalfde. Die mense wat hom nie wil hê nie en wat die aangenaam van die aangename jaar van die Here verwerp, hulle sal eendag die dag van wraak van ons God in die gesig staar. Hoe betekenisvol was dat Jesus op daardie eindste plek opgehou lees het. Die mense van sy eie tuisdorp het hom verwerp en so het hy hulle net so hulle ook verwerp. Ons bely in Sondag 12 wat Christus se titel as die beloofde Messias of gesalfde van Jesaja 61 vers 1 en 2 en Lukas 4 vers 18 en 19 vir ons beteken. Die ambt van Messias is nie maar net 'n netjiese titel nie, maar het beskryf op watter manier ons Here Jesus ons verlosser is en steeds bly. Jesus in die vorige Sondag het ons geleer beteken die Here sal verlos en dit is die naam van ons middelaar. Maar Christus is soos 'n addisionele naam of titel wat aan hom gegee is, want hy is Jesus verlosser op so 'n manier dat hy ook die Christus is, die beloofde verlosser en Messias. Albei titels dui op sy amp en werksaamheid, maar tog nie met dieselfde duidelikheid nie. Jesus is dalk meer 'n meer algemene term en naam, maar die naam of titel Christus spreek 'n vollediger en duideliker betekenis van Christus, van Jesus Christus as ons verlosser uit, naamlik profeties, priesterlik en koninklik. Salwing was 'n seremonie waardeur profete, priesters en konings in hul ambt bevestig is, deur met gewone of met 'n bepaalde soort olie gesalf te word. Hierdie salwing het aangedui, een, dit is 'n ordening of oproep tot die amp, waarvoor hulle dus afgesonder is, en twee, dit was 'n aanduiding van die belofte en die toekenning van die geskenke, die gawes wat nodig is, om diegene wat die las ontvang, om op te tree in die amp, dan nou hulle werk kan toepas en het onderhou. Die salwing het veral drie verdere betekenisse gehad. Een is uitverkiesing en afsondering. Die salwing het eerstens beteken dat sekere persone deur God uitverkies is en deur die salwing aangewys is om 'n spesifieke taak in die diens van die Here te vervul. gaan lees maar 1 Samuel 16 vers 12. Tweedens is dit toerusting en bekwaammaking. Deur die salwing verseker die Here die betrokke persoon dat hy aan hom die gawes, die geskenke en bekwaamheid sal gee om sy taak op 'n ware wyse, veral 'n wyse wat reg en goed is in die oë van die Here te vervul. Gaan lees gerus Jeremia 1 vers 7, 8 en 18 hieromtrent. Derdens is die salwing se betekenis opdraggewing of uitsending. Die derde betekenis wat die salwing gehad het is dat die persoon wat gesalf is op die wyse van God die opdrag ontvang en uitgestuur word om die besondere taak uit te voer en dit te vervul. Daardie opdrag het beteken dat die gesalfdes elkeen op sy eie gebied die ander mense daartoe moes bring om God te dien en te eer, soos wat die priester het diens gehad het, soos wat die koning het diens gehad het en soos wat profete ook hulle diens gehad het om die wil van die Here bekend te maak. Nou daar is 'n duidelike analogie tussen die teken of die eksterne salwing en die interne salwing. Want soos olie die droë en swak liggaamsdele versterk, opknap en ferm maak, maak dit die liggaamsdele aktief en geskik vir hulle opdrag. Maar dit dui eintlik op die innerlike ook, die Heilige Gees wat ons natuur vernuwe en versterk, ons natuur wat vroeër ongeskik was om enigsins enige goeie ding te doen en te voorsien dat ons die ampt van gelowige kan vervul. In die Ou Testamentiese tyd is sommige profete en dan al die priesters en die konings gesalf met 'n olie wat op hulle kop uitgegiet is, sodat dit afloop oor hulle liggaam en klere en 'n verkokende geur versprei het. Diegene wat in die Ou Testament gesalf is, was ook tipes van Christus, want hulle salwing was slegs 'n skaduwee en onvolmaak. Maar die salwing van Christus was volmaak, want in hom woon al die volheid van die godheid liggaamlik. Kolossense 2 vers 9. Hy alleen het al die gawes van die Gees in die hoogste getal en maat ontvang. Verder was niemand van diegene wat in die Ou Testament gesalf is, bekwaam met al die gawes nie. Sommiges het meer ontvang, ander minder, maar niemand het alles ontvang nie. En almal het dit ook nie in dieselfde mate ontvang nie. Ons Here Jesus het egter al die gawes in die volle en hoogste sin gehad. Daarom, hoewel hierdie salwing geskik was vir die in die Ou Testament, sowel as op Christus in die Nuwe Testament, was dit tog in niemand behalwe in Christus so werklik en volmaak nie. Dit was nodig dat Christus ook nie 'n tipiese profeet, priester en koning was nie, maar die een wat beduidend en waar was, van wie al die ander maar skaduwees was. Daarom was dit nodig dat hy nie gesalf was met olie nie, soos die tipiese salwing, die uiterlike nie, maar werklik. Christus is nie met olie gesalf nie, maar met die Heilige Gees. Gaan lees maar Matteus 3 van vers 13 af. Olie sou tipies wees, 'n skaduwee, maar deur die Gees is dit werklik. Net so word ons nie uiterlik deur iets anders verlos nie, maar slegs deur 'n ware geloof wat deur die Heilige Gees in jou opgewek word. Deur sy salwing, deur ons Here Jesus se salwing, is hy deur die Vader, met ander woorde, uitverkies en aangewys om as ons redder en saligmaker op te tree. Hy is toegerus en bekwaam gemaak na sy mensheid vir sy besondere taak, en hy het van God die opdrag ontvang om deur die uitoefening van sy ampte as profeet, priester en koning ons middelaar te wees, die mag van Satan ook te verbreek en van ons sondes te verlos en ons weer met God te versoen. Hoekom moet ons dit glo? Wel, ons kan nie net van Jesus glo wat ons wil nie. Ons moet hom glo soos hy deur die skrif bekend gemaak word. Ons moet ook 'n dieper verstaan van hom hê as bloot net hy het gesterf vir ons sondes. Sy hele amp as gesalfde of Messias, dit is profeet, priester en koning, oordek jou hele menswees en jou hele pad wat jy as gelowige loop. Nou, ons gaan nie vandag so steur stilstaan hoe een mens deel kry aan die salwing van Christus en wat het vir jou beteken nie, maar in kort is dat Christus deur die Heilige Gees jou salf in sy diens, en dat jy so deel kry aan wat hy vir jou doen deur sy Messiaskap. En dis 'n troostvolle gedagte, want hy is nie net jou verlosser, die een wat betaal het vir jou sondes nie, maar sy dienswerk as Messias gaan nou nog aan. Hy is nou nog die een wat die wil van God bekend maak uit die woord, want sonder hom het die Bybel eintlik geen betekenis nie, en staan hy as die sentrum van alles wat in die Bybel staan. En net so is hy nog steeds ons enige hoë priester, want hy het ingegaan in die heiligdom van God in die hemele, en aan sy regterhand gaan sit, en wat doen hy nou daar? Hy tree vir ons in, as ons unieke hoë priester. Nou nog bid hy vir ons, nou nog tree hy vir ons in, deur die verdienste wat hy met sy bloed en sy offer bewerk het. Verder is hy ook nog steeds en sal altyd ons koning wees. Hy is nie maar net seremonieel aan die regterhand van die Vader geplaas nie, maar nou nog het hy beslag in ons lewe. Nou nog regeer hy oor ons, nou nog lei hy ons deur sy Gees, nou nog beskerm hy ons, en sal hy sorg dat in sy koninklike krag en mag, jy altyd in sy veilige koninkryk sal bly. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, ons staan in bewondering voor U, in die diepe en ryklike betekenis van die amp van Christus. En ons staan eintlik met geen woorde in ons mond nie, vir hoe groot sy dienswerk as Messias en gesalfde is. Ag, en watter groot genade, dat ons kan deel kry aan sy salwing, dat hy vir ewig ons gesalfde is, dat sy werk as profeet, priester en koning nooit ophou nie, en vir altyd vir ons sal bly geld. Maar so bid ons ook in die lig van Lukas 4, dat ons nie die getuienis oor hom as Messias verwerp of bespot of aflag nie, maar dat ons aan die voete van hierdie Christus sal val en hom omhels as ons gesalfde, die Christus, en sal bid, soos wat hy gesê het, dat hy die gebrokenis van hart sal genees, en ons gebroke harte sal genees, wat so verpletter is deur die sonde, dat hy ons blinde oë sal oopmaak, wat blind gemaak is deur die sonde, en dat hy ons sal ophelp en versterk met die wonderlike boodskap van die goeie nuus, die evangelie van redding. Verhoor tog ons gebed om Christus ontwil. Amen. As slotsang sing ons nou uit Psalm 45 vers 1, 10 en 16. Psalm 45 is 'n gedig en 'n lied wat eintlik sing oor 'n koning en die koning se bruid. Dan word die koning beskryf en hoe wonderlik en vol majesteit hy is, en dan word daar gesing hoe die bruid die lof van hierdie koning besing. Maar uiteindelik weet ons, dit gaan nie net hier oor 'n koning in die Ou Testament en sy bruid nie, maar ons sing dit in die lig van Christus, waar hy ons gesalfde koning is, en ons sing dit oor hom. En as bruid van die Here kan ons ook weet dat ons skoongemaak is, skoongewas is van ons sondes, en dat ons voor hom kan buig en hom aanbid. Kom ons sing nou Psalm 45 vers 1, 10 en 16. Mag die Here ons seën en ons behoed. Mag die Here sy aangesig oor ons skyn en ons genadig wees. Mag die Here sy aangesig oor ons verhef, tot ons redding verskyn en aan ons vrede gee. Amen.